Bir canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Gümüş telli kazan, üstünü bezen.
11 ayda canlı efirden internet sayfalarına köçen Canbaki programı yine sizlerle canlı canlı görüşecek.
Meskeni Bakü, dünyanın en güzel mekanı Bakü.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Canbaki deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun efirindən Canbaki söyləyək.
Can, Bakım, can, Bakım, can sənə qurban Bakım.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailoğlu sizləri təkrar salamlayıram, əziz dinləyənlər. Bugün 28 aprel günüdür. 28 aprel niyə 28 maydan sonra gəldi? Daha doğrusu, aprel niyə maydan sonra gəldi? Sualına bugün cavab axtarırıq. Qonaqlarımız tarix elmləri doktorları Solmaz Rüstəmova Tohidi, Solmaz xanım Azadlıq Radiosunun Bakı studiyasında və Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan tarixçi alim Altay Göyüşov bizə Amerika Birləşmiş Ştatlarından qoşulacaq telefonla birazdan. Bax belə... Bilmirəm, deməyə ehtiyac var, yoxsa yoxdur. Azərbaycan tarixinin ən qara günlərindən birinin 90 illiyini qeyd edirik. Daha doğrusu, qeyd etməyə məcburuq bugün biz. 90 il öncə, aprelin sonlarında, hamınızın da bildiyi kimi, Bakının üzərinə adını qırmızı qoymuş qara bir qüvvə gəlirdi, əziz dinləyənlər. 1918-ci ilin 28 mayında qazanılan istiqlal çarəsizcə boğulurdu. Həmin anlar görün tarixə necə düşüb. Mən dünən biraz araşdırma apardım. O zamanlar Bakıda olan Türkiyəli Əhməd Cavad Əmrə Azərbaycan parlamentinin halını görün necə təsvir edir. Dinləyicilər lojasından seyr etdiyim məclisin bu fasiləsiz iclası hürriyyətə, müstəqilliyə aşiq kiçik bir məmləkətin ümitsizlik içində qıvrılmasının ülvi bir lövhəsi idi yazır. Əhməd Cavad Əmrə. Bax belə. Xoş gördük, Solmaz xanım.
Sağ olun.
Necəsiz, Solmaz
xanım? Sağ olun, çox sağ olun.
Təşəkkür verilişimizə qatıldığınız üçün və birazdan bizə Amerika Birləşmiş Ştatlarından tarixçi alim Altay Göyüşov da qoşulacaq. Bax belə, Solmaz xanım, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ömrü gödək doğulmuşdu, söylüyürlər. Belə söyləyənlər nə dərəcədə haqlıdırlar? Doğrudan mı Cümhuriyyətimiz ömrü gödək idi? Bax, bir, təxminən bir ay öncə bu ifadəni mənə Çingiz Hüseynov dedi. Maskada yaşayan bizim tanımış
yazışımız.
O dedi ki, Azərbaycan Cumhuriyyəti ömrü gödəkdə olmuşdu. Düzü, bu söz məni çox tutdu. Ona görə birinci, ilk sual kimi bunu başlayıram. Necə, doğrudan mı ömrü gödək idi?
Bilirsiniz, o tarixə bugünün nəzərindən baxanda, çox təəssüf ki, biz də onu yəqin ki, etiraf eləməliyik ki, nəinki Azərbaycan Cumhuriyyəti, həmçin elə Gürcüstan Respublikası da, Ermənistan Respublikası da artıq 20-ci illərin əvvəlləri üçün yəqin ki, o süquta məhkum edilmişdilər. Nə üçün? Dövlətlərin bizim bu necə yarandığı tarixi hamına məlumdur. Lakin bu dövlətlər o mühitdə hansı ölkələrlə əhatə olunmuşdu, hansı siyasi şəraitdə yaşamağa və öz varlıqlarını saxlamağa məhkum oldu, məcbur idilər. Bunları biz bugünkü baxımdan tamamilə aydın artıq görə bilirik. Nəyə görə? O Çingiz Hüseynovun, mənim çox hörmət elədiyim yazışının sözlərində ki, o bizim tariximizə bir bədii baxış yazır, amma kifayət qədər tarix baxlara əsaslanır. Nə dərəcədə həqiqət var? Bu, birinci növbədə Cümhuriyyətə qarşı yönəlmiş xarici təcavüz idi ki, o da Rusiya Bolşevik Rusiyasından gəlirdi. Və nəzərə almalıyıq ki, 1920-ci ilin Rusiyası artıq nə 17, nə 18-ci ilin Rusiyası deyildi. Bu ölkədə, deməli, vətəndaş müharibəsi bitmişdi. Bolşeviklər qalib gəlmişdilər. Daxili düşmənləri ilə, yəni özlərini müttəfiq olduqları və hakimiyyəti bir yerdə ələ aldıqları əsirlərlə qısablarını, necə deyərlər, çürütmüşdülər. Və artıq bunların qarşısında Rusiyanın kifayət qədər pozulmuş təsərrüfatını qaldırmaq lazım idi. Bu təsərrüfat üçünsə birinci növbədə neft. Təsadüfi deyil ki, Leninin o vaxt özünün bütün Qafqazdakı həmkarlarına göndərdiyi məktublarda belə bir mənalı deyirdi, Bakını tutmaq zəruridir, Bakını tutmaq zəruridir. Yəni, bu Milli hökumət və başda Məmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli xan Xoyski olmaqla bu təcavüzün nə dərəcədə ciddi olduğunu anlayırdılar. Sizi tarixdən məlumdur ki, bu insanlar o başlıqlar tərəfindən irəli sürülən ultimatum qəbul olunmasına qəti etiraz ediblər.
Bəli, bəli, bəli.
Və bu baxımdan, yəni ki, o Çingiz Hüseynovun sözlərində müəyyən qədər həqiqət var, təəssüf ki, bəli.
Solmaz Tohid Rüstəmova, tarixçi alim və bizə indi Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan tarixçi alim Altay Göyüşov qoşulur. Mənə söylədilər, Altay bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun, çox sağ olun. Minnətdarım Sözdə xanım, sağ olun. Deyirəm sizi də, Solmaz xanım da, dinləyicilərinizi də, hamını.
Aha. Altay bəy, bax, ilk sualım siz bizə qoşulana qədər belə idi. Məncə siz hətta bizi biraz eşitdiniz də. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ömür gödək doğulmuşdu söyləyənlər nə dərəcədə haqlıdırlar? Solmaz xanım buna cavab verdi. Lütfən siz də fikrinizi bildirin.
Eşitdim Solmaz xanım. Mən Solmaz xanım dediklərinə tamamilə razıyam ki, o mənada ki, situasiya elə gətirdi ki, Azərbaycan istiqlaliyyətini qorumaq mümkün olmadı. Amma bilirsiniz, situasiyanın o cür olması o demək deyil ki, tutaq ki, hər hansı bir siyasətçi konkret tarixi məqamda bilirsiniz, qeyri-düzgün siyasi mövqe nümayiş elətdirsin. Yəni, Çingiz müəllimin o dedikləri biraz başqa cür idi. Söhbət onda deyil ki, Azərbaycan istiqlaliyyətinin yıxılmasının qarşısını almaq mümkün deyildi. Əlbəttə, Azərbaycan ordusu Rus ordusuna, tutaq ki, Sovet ordusuna qarşı müqavimət göstərə bilməzdi və burada qırğınlar olardı və s. Amma söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan istiqlaliyyəti qurulan andan həmin o istiqlaliyyəti qəbul etməyən, tutaq ki, onları özlərinin hansısa utopik ideyalara qurban verən siyasi qüvvələr var idi. Və əgər eyni məntiqlə yanaşsaq, tutaq ki, bugün də əgər sabahları Rus imperiyası tutaq ki, indiki halında Azərbaycanı tutmaq istəsə, yenidən Azərbaycanın onun tutaq ki, hərbi qüvvələrinə qarşı çıxmaq imkanı olmayacaq. Amma bu demək deyil ki, kimsə içəridən indiki anda, indiki məqamda Azərbaycan istiqlaliyyətinə qarşı fəaliyyət göstərə bilərsə, sonra sabahları həmin o fəaliyyətini tutaq ki, hər hansı şəkildə justifikasiya eləmək üçün, hər hansı şəkildə tutaq ki, əsaslandırmaq üçün deyə bilər ki, onsuz da Azərbaycan dövlətini taxlamaq, qorumaq mümkün deyildi. Ona görə də mənim siyasi mövqeyim biraz fərqli idi və bunu başa düşmək lazımdır. Söhbət ondan gedir. Tutaq ki, eyni situasiyada Rəsulzadə də var idi. Rəsulzadənin hətta Stalindən belə deyək, dərinə gedəndə lap Nəriman adında yaxın münasibətləri var idi. Qalar da Sovet hökumətində fəaliyyət göstərə də bilərdi. Amma Azərbaycan istiqlaliyyətinə sədaqət, Azərbaycan istiqlaliyyətini belə deyək, bütün hər şeydən üstün tutması o dövrün siyasi xadimlərinin, yəni Azərbaycanı istəyən, Azərbaycan istiqlaliyyətinə sadiq olan siyasi xadimlərinin böyük əksəriyyətinin bu hökumətlə, bu hakimiyyətlə, yəni yeni gələn Azərbaycanı işğal edilmiş hakimiyyətlə iş birliyinə getməsinə şərait yaratmadı. Və bugün də üstündən 70 ildən keçəndən sonra, həmin o hökumət dağından sonra Azərbaycan istiqlaliyyəti quruldu, bərpa olundu və yeni qurulan istiqlaliyyətin tutaq ki, əsası kimi onun hər hansı, belə deyək, bugünkü cümhuriyyət məhz o cümhuriyyəti özünün varisi kimi elan etdi. Yəni, dəyərlər unudulmadı, yaddan çıxarılmadı, ayaqlar altına verilmədi. Yəni, bir tərəfdən deyəndə ki, bəli, Azərbaycan istiqlaliyyətini tarix ələ gətirdi ki, şərait ələ gətirdi ki, Azərbaycan istiqlaliyyətini qorumaq mümkün olmadı fiziki cəhətdən. Amma o da eyni zamanda məlum idi ki, Rəsulzadənin dediyi kimi bir kələr yüksələn bayraq bir daha enməz. Yəni, o demək idi ki, bu istiqlaliyyət bu xalq yaşayıbsa, 10 gün, 15 gün, 1 il, 2 il görübsə, artıq bu ideya əbədidir, sönməzdir. Bu, bugün də olmasa 15 ildən, 20 ildən, 30 ildən sonra yenidən öz, deməli, yenidən Azərbaycan xalqı istiqlaliyyətinə qovuşacaq. Yəni, konkret halda ola bilər ki, Azərbaycan istiqlaliyyəti qorumaq mümkün deyildi. Amma eyni zamanda o da artıq məlum idi ki, bir daha Azərbaycan xalqını tutaq ki, əbədi olaraq hansısa bir iri imperiyanın əsarətində saxlamaq mümkün olmayacaq. Bu nöqtəyi nəzərdən yaxınlaşanda sözsüz ki, o dövrdə Azərbaycan istiqlaliyyətinin əleyhinə fəaliyyət göstərən Azərbaycan istiqlaliyyətinin, tutaq ki, Azərbaycan Cumhuriyyətinin də iş birliyi olmayıb, Azərbaycan Cumhuriyyətinin yıxılması üçün əlindən gələn hər cür fəaliyyət, siyasi fəaliyyəti göstərən insanlara heç cür bəraət qazandırmaq mümkün deyil.
Altay Göyüşov. Buyurun, Solmaz xanım.
Altay, salamlayıram Amerikadan öz həmkarımı, çox hörmətlə.
Salam, Solmaz xanım.
Salam, salam Altay. Amma Altay, mən istəyirəm bir dəqiqlik gətirim bu Altayın çox tamamilə doğru olan o söhbətlərinə. Məsələ bundadır ki, aprel işğalını şərtləndirən bir mühüm bir məqam var idi. O da onda idi ki, bu Altay demişkən, o Rusiyanı dəstəkləyən ki, yerli azərbaycanlılar var idi. Onların içində də bilirsiniz ki, Nərman Nərmanov kimi də bir insan var idi. Məsələ ondadır ki, aprel işğalında zamanı irəli sürülən çox mühüm bir şuar var idi. O da müstəqil Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası şuarı idi. Yəni, bu məqamda o, məsələn, tarixçilər çox yaxşı bilirlər ki, bu yerli bolşeviklər, bu müstəqil Azərbaycan Sovet Respublikası şuarını irəli sürərkən bu şuarın sürülüb-sürülməməsi məsələsi o dövrün partiya dairələrində nə qədər geniş müzakirə olunub və o yerli Azərbaycan kommunistləri onu çox ciddi qəbul elədikləri halda Stalin kimi bir bolşeviklər deyirdilər ki, bu yalnız taktiki şuardır. Yəni müsavatın deməli dayaqlarını sarsıtmaq baxımından. O baxımından bu şuarı bu gün irəli sürə bilər. Amma məqsədə nail olduqdan sonra bu Azərbaycan kommunistlərinin iddia elədiyi o müstəqillik filan hamısı boş söhbətlərdir. Amma bu şuarın vaxtında çox böyük əhəmiyyəti oldu. Çünki o 6 ay ki deyir ki, o istiqlal aradan getdi filan getdi. Bunlar sübut edirlər ki, istiqlal özü getməyib. Sadəcə müstəqillik durur, amma sadəcə olaraq bu çevrilişin mi, bu inqilabın mı, onlar sonra aprel inqilabı bilirdilər, onun sosial xarakteri dəyişir. Yəni, əgər bu Cumhuriyyət hökuməti, milli hökumət isə, indi bu sosialist hökuməti olur, fəhləkənli hökuməti olur. Bu məqam son dərəcə ciddidir. İkinci baxımdan, gəlin baxaq ki, Azərbaycan parlamentinin üzvlərinin arasında kim var idi? Nə qədər bunların arasında sosial demokratlar var, ümumiyyətçilər var. Yəni, əvvəlcədən özlərini sosialist ideyaları ilə bağlayan bir insanlar var idi ki, bunlar Azərbaycanın gələcək inkişaf yolunu tutaq ki, sosialist ideyaları ilə bağlayırlar. Yəni, vəziyyət o dərəcədə, yəni, bunları xainlikdə günahlandırmaq ki, bunlar o dövrdə gördülər situasiyanı ki, onsuz da Rusiya gəlir, onsuz da onun qabağında biz dura bilməyəcəyik. Ona görə onun tərəfinə keçək. Bu, biraz məsələni bəsitləşdirmək demək olardı. Və digər tərəfdən, gəlin baxaq, mənim üçün də, yəni ki, bu Cumhuriyyət tarixini öz doğma tarixi kimi qəbul edən, düşünürəm ki, bütün insanlar üçün, xüsusilə tarixçilər üçün də orada bir acınaqlı məqamlar var. Kimsə Cumhuriyyət hökumətinin ən görkəmli insanlarından, şəxslərindən biri, Məhəmməd Həsən Hacinski. Bilirsiniz ki, onun xidmətləri danılmazdı. Amma bu adam da, yəni bu mövqeydə duran insanlar da o ərəfədə onların o panikaya mı deyək, ya, o vəziyyəti anlamaqda tamamilə mövqelərini dəyişməsi. Bilirsiniz ki, ona hökumət, Cumhuriyyət hökumətinin daxilində o dövr çox gərgin bir böhran keçirirdi. İndi onun səbəblərindən imkan olsa biz danışa bilərik. Və o böhran zamanı axır Nəsibə Yusifbəyovun hökuməti istefa verdi və bu Hacinskiyə tapşırdılar ki, o hökumət kabinəsini qursun. 20 gündən artıq bu insan o kabinəni qurmayaraq bolşeviklərlə danışıqlar aparırdı. Mən düşünmək istəmirəm ki, Məhəmməd Həsən Hacinski şəxsiyyətində olan bir insan yalnız o cılız ölçü canını qutarmaq zad baxımından bu işə qədəm qoyurdu. Yəqin ki, bunlar o situasiyanı görürdülər və bu şəraitdə doğrudan da bu bolşeviklərlə hər hansı bir razılığa gəlmək, Azərbaycan müstəqilliyini ən azı Sovet Sosialist Respublikası kimi qorumaq, saxlamaq barədə bu cəhdləri edirdilər.
Aha. Solmaz Tohidi Rüstəmova, Altay bəy.
Bəli.
Altay bəy, bizi işitdirsiniz.
Mən qulaq astım Solmaz xanına diqqətlə və əslində bu bizim tarixşünaslıqda bu məsələ, Solmaz xan düz deyil, bu məsələni çox geniş müzakirə eləyirlər və amma mənim də məsələn bu məsələyə açıq deyim, razı deyirəm bu arqumentlərinə. Niyə? Birincisi, ilk növbədə ona görə ki, bu həmin o adamların, yəni o Azərbaycanın güya sosialist şəklində istiqlaliyyətini qoruyub saxlayacağı ideyasına inandırmaq, özlərini inandırmağı, həmin insanların sadəcə olaraq siyasi uzaq görənliyinin olmamasının bir bilavasitə sübutudur. Onun əks tərəfini düşünənlər də var idi. Məsələn, Əli Rəsulzadə heç vaxt bunun müstəqilliyini qoruyub saxlamayacağı və eyni zamanda gələn hakimiyyətin mütləq onların hamısını həbs eləyəcəyi və eyni zamanda onları tutaq ki, repressiyalara məruz qoyacağını əvvəldən söyləyirdilər. Nərimanov 18-ci ilin mart hadisələrini görmüş adam idi. Onların içində olmuş adam idi. Bu adam 18-ci ilin mart hadisələrini törədənlər, həmin o bolşevik hakimiyyəti idi, başında erməni də dursa, amma məqsəd orada da hakimiyyətin Bakı Sovetinə keçirilməsini təmin eləmək idi. Yəni bu adam əgər onu görmüşdüsə, onun şahidi olmuşdusa, gərək biləydi ki, 2 ilə bu hakimiyyətin mahiyyəti dəyişmir. Yəni bu hakimiyyət elə həmin hakimiyyətdir gəlir. İkincisi laf elə tutaq ki, yenə də baxanda o vaxt Şamiyan aradan getmişdirsə, həmin dövrdə Komünist Partiyasının bölgə üzrə rəhbərlərindən biri, bəlkə də elə birinci şəxsi Anastas Mikoyan idi. Bunu da Nərimanov görməmiş deyildi. Yəni bu adamın, bu həmin o şəxslərin, mən bilavasitə bunu Nərimanova aid edirəm, yəni sosialistlərin içərisində 100% satqınlar da vardı ki, ümumiyyətlə, İstiqlaliyyət filan məsələsi haqqında ümumiyyətlə düşünmürdülər. Amma Nərimanov insan olmaq etibarilə, yaxşı insan olduğu üçün və Azərbaycanı sevən insan olduğu üçün bəlkə bu haqda düşünürdü sözsüz. Amma bu siyasi uzaq görənliyin olmamasıydı. Birincisi bu. Yəni bu adamlar gərək biləydilər ki, bu davam eləyə bilməz, mümkündür. Yəni Sovet hökuməti, Moskva hökuməti, Peterburq hökuməti, Petrograd hökuməti bunun deməli Azərbaycan istiqlaliyyətini qoruyub saxlanmasında maraqlı olmayacaq. Sözsüz ki, bu sadəcə olaraq müəyyən mərhələ kimi istifadə oluna bilər. Ona qalsa Tuva Respublikası ümumiyyətlə 44-cü ilə kimi istiqlaliyyətini qoruyub saxlayıb, amma formal istiqlaliyyətidir. Əslində orada heç bir istiqlaliyyət yoxdur. İkinci məsələ mənim fikrimcə, birinci bu siyasi uzaq görənliyin olmaması. İkinci məsələ mənim fikrimcə, bu da çox ciddi məsələdir ki, məsələ burasındadır ki, bilirsiniz, yaxşı sən sosial demokrat ideyalarını qəbul eləyirsən, Azərbaycan istiqlaliyyəti qoruyub saxlanılsın, amma burjuva olmasın, tutaq ki, sosial demokrat quruluşda olsun. Qəbul elədim. Burada da ideya fərqi var, çox ciddi toqquşma var. Biz bu günləri demokratiyadan danışırıq. Deməli, həmin o sosialistlər düz deyir, Solmaz xanım ki, bəziləri tutaq ki, parlamentin içərisində fəaliyyət göstərirdi. Amma biz bilirik ki, Nərimanov ümumiyyətlə o bolşeviklər konkret olaraq ümumiyyətlə o parlamenti tanımaq istəmir. Onun içərisində hər hansı şəkildə istifadə eləməkdən, iştirak eləməkdən imtina edirlər. Yəni bu faktiki olaraq Azərbaycan Respublikasının demokratik quruluşunu qəbul eləməməyik. Yəni Azərbaycan istiqlaliyyətini sovet şəklində belə deyək, məcazi mənada qorunması haqqında bəlkə düşünürdülər. Amma Azərbaycan Respublikasının demokratik respublika olmasını, onun içərisində müxtəlif siyasi görüşlərin parlament daxilində fəaliyyət göstərməsini, həmin müxtəlif siyasi görüşlərin demokratik şəkildə bir-biri ilə rəqabət aparması ideyasını qəbul eləmirdilər. Bir mənalı şəkildə demokratiyanı proletariyat diktaturası ideyasına qurban verirdilər. Bu da öz-özlüyündə, belə deyək, siyasi nöqtəyi nəzərdən, bugünkü hətta baxışdan, elə o dövrünkü baxışdan ən böyük belə problemlərdən biridir. Çünki biz Azərbaycanın təkcə istiqlaliyyəti ilə fəxr eləmirik. Biz eyni zamanda Azərbaycanın 2 il demokratik bir respublika olması ilə fəxr eləyirik. Yəni bu 2 məsələ elə faktiki olaraq o Nərimanovun hər hansı şəkildə, belə deyək, mövcud siyasi situasiyada bəraət verilməsi istəyinə, belə deyək, qarşı çıxan çox ciddi argumentlərdir. Mən yenə də deyirəm, mən Nərimanov hamımız bilirik ki, insan olaraq çox yaxşı bir insan olub, fəaliyyət göstərib, tutaq ki, xeyriyyə əməllər olub, istər maarifçilikdə, istər tutaq ki, bir həkim kimi, cəmaatın da onlara hörməti olub. Belə Rəsulzadə də tutaq ki, biz mühacirət ədəbiyyatını oxuyanda da görürük ki, həmişə Nərimanovla digər bolşeviklər arasında müəyyən fərq qoyurlar. Amma biz həmişə eyni zamanda mövcud şəraitdə eyni zamanda Nərimanova siyasi bəraət verilməsi ideyasını qətiyyən qəbul eləmirik. Bu adamın siyasi cəhətdən uzaq görən olmaması eyni zamanda...
Buyurun. Mən Altay, icazə ver, mən biraz qarışım bu söhbətə. Buyurun. Yəni, Nərmanın mənim aləmindən əvvələlər şəxsiyyətdir ki, onun tamamilə bizim bəraətimizə ehtiyacı yoxdur. Bu insan bütün özünün həyat yolu ilə, həyat fəaliyyəti ilə Azərbaycan xalqına olan böyük sevgisini, məhəbbətini və böyük xidmətlərini mən bundan çəkinmirəm deməkdən. Çünki Məmməd Əmin Rəsulzadə özü Nərmanov haqqında danışanda, yazanda həmişə böyük Nərman deyirdi. Yəni, bu işin bir tərəfi. Digər tərəfdən biz həmin dövrün tarixinə baxanda mütləq həmin dövrün öz tarixi gerçəklikləri baxımından çıxış etməliyik. Sosial demokrat ideyaları 20-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq ən popülar ideyalardır. O dövrün sosialistləri arasında və Azərbaycan Cümhuriyyəti icazə
mən ideyaları başqa, proletariat diktaturası başqa.
Bəli, gəlirdi. Axı proletariat diktaturası artıq bir ölkədə güya qalib gəlmişdi və bu ölkədə yalnız bu ölkədə deyil, bunların böyük bir şuarı vardı. Bilirsiniz ki, o da dünya inqilabı şuarı idi. Həmin dövr 19-20-ci illərdə artıq Komintern işə fəaliyyətə başlamışdı. Komünist internasionalı. Bu ölkə özünü Sovet
Rusiyası... Deməli, bu adamın ideyaları səhv olub da bizim
yo, indi siz onu, siz onu deyə bilərsiniz. Amma bu onun özünün seçimidir ki, insan hansı demokrat ideyaları... İndi səhv doğru bu adam insan... Həmin bu ideyalarla rəhbə və ideyanın özünün səhv niyə ola bilir ki, əgər bu ideyanın kökündə humanist, ümumbəşər dəyərlər var idi.
Proletariyat iflasa uğradığı göz qabağındadır. Demokratiya əleyhinə olmağa nə tədbir aid qazandırdı
olar? O sonranın demokratiya əleyhinə deyildi. Sizin əgər yadındadırsa, bunlar müsavat hökumətlər. Bunlar milli hökumətlərə əvvəla əsasən müsavat hökumətlər. Xanbəy hökuməti kimi baxırdı. Və bu partiyanın ideologiyasında fəhlə kəlbə
baxırdı.
İndi o səhv. O səhv düz.
Səhv baxırdı. Bizim də dediyimiz odur. Biz deyirik ki, Nərmanov pis adam olur. Bu adamın siyasi də ideyaları kökündən səhv olub, Azərbaycanın inkişafının əleyhinə olan ideyaları olub, Azərbaycanın inkişafına kömək eləməyib,
əksinə
istiqlaliyyətini itirilməsinə gətirib çıxarıb. Bizim dediyimiz budur.
Yox, onu siz indiki baxımdan özünüz deyə bilərsiniz. Amma dövrün baxışı var. Bu insanların
özünün... Rəsulzadənin baxışıdır, həmin baxışıdır.
Siz burada artıq sırf özünüzün şəxsi baxışlarınızla idarə olunursunuz. Amma
yaxşı,
mən
onda biz qəbul edirik ki, proletariya diktaturası ideyası düzdür.
Yox, qəbul eləmə, yox.
Amma Rəsulzadənin təhki demokrat ideyası səhvdir, onu da qəbul edə bilərik.
Qətiyyə, bu çox bəsit yanaşmadır ki, hansı düzdür, hansı səhvdir. Bu tarixdir.
Yox,
həmin dövr üçün...
Ola bilər ki, çox bəsit yanaşmadır. Salmasan, çox üzr istəyirəm, amma mənim yanaşmamdır. Mənim yanaşmama görə...
İxtiyarımız var, haqqımız var, tarixçi, siz də alim, siz də azərbaycanlısınız, vətəndaşsınız, öz yanaşmanıza ixtiyarımız var. Amma bir tarixçi alim, o dövrü tədqiq eləyən alim olaraq, bəs onda Gürcüstanda hakimiyyət sosial demokratların əlində idi.
Menşevik.
Olsun da menşevik. Hər nə sosial demokratlar idi.
Demokratiya sadiq sosial
demokratlar. Bütün dünya sosial, ikinci sosial internasional tərəfindən müdafiə olunurdular. Gürcü kommunistləri, Azərbaycan kommunistlərindən çox-çox fərqli milli mövqeydə durmuşlar və o qırmızı ordunun ora girməyinə birinci dəfə noyabrda. Başda da Sergo Orjonikidze var idi ki, o Mikayandan da gürcü siyasətçi idi. Bilirsiniz ki, Qafqazın bütün idarəçiliyi Orjonikidzeyə tapşırılmışdı.
Gürcüstan... Gürcü istiqlaliyyətinin qətəli eyni olan adamı.
Yaxşı da, tutdular da. Gürcüstanı da sovetləşdirdilər, Ermənistanı da sovetləşdirdilər. Tüm bunlar nəyə göstərir? Göstərir ki, bu dünya inqilabı şuarı ilə ortaya açılan o Bolşevik Rusiyası ki, Komintern, yəni 3-cü internasionalı yaratmışdı. Bunların məqsədi dünyada, İrana kimi sonra getdilər, girdilər, çıxdılar.
Amma Jordaniya Nərmanovdan fərqli olaraq Sovet hökumətinin işğalını dəstəkləmədi.
Dəstəkləmədi, çünki o əvvəldən bunlarla oturub durmurdu. Siz unutmayın ki, Nərmanov bolşeviklərlə işləyirdi, onların amalını qabul edib.
Tərz eləyibişdiniz, 18-ci ilin martın görəndən
Nərmanova şərdi Lenini deyirdilər və mən qəti əleyhinəyəm ki, Nərmanova qarşı belə biz onun üstündən xət çəkək. Çünki tarix sübut elədi ki, misal üçün, mən onu hər yerdə misal deyirəm ki, ermənilərin böyük bir daşnaqçısının lideri vardı. Kaçansını oynuyor. Altan yaxşı bilir. Və o Ermənistan Respublikasının baş naziri olub 2 il. Sona qədər. Sonra da xaricə mühacirət edib. Onu 23-cü ildə yazdığı çox qəşək bir, çox maraqlı bir məruzə eləyib. Sonra çap olunub ki, daşnaq sütuna görüləsi iş qalmadı. Hı-hı. O Kaçasını 16 ay orada nə yazır? Yazır ki, bizim məqsədimiz, biz deməli, daşnaq sütun partiyası erməni xalqı qarşısında öz missiyasını yerinə yetirdi. Yəni, o müstəqil Ermənistan dövlətini qurdu. İndi bu dövləti möhkəmlətmək, yaşatmaq, möhkəmlətmək və böyütmək artıq erməni kommunistlərinin işidir. Mm-hmm. Yəni, bunların qarşısında məqsəd əgər dövlətçilikdirsə, bunlar üçün fərqi yoxdur ki, onu kim qurur? Kommunist mi qurur, daşnaq mı qurur, yaxud demokratlar mı qurur? İndi gəl nəzərə ala, təxminən tarixçilər tarix üçün bəlkə filan söhbəti keçmir. Amma təsəvvür elin ki, Nərmanov da acıq elədi, hirsləndi, dedi, mən siz istiqlaliyyətimiz dağıtdıq, aralandı, getdi. Nə olur? Azərbaycan kimin əlindədir? Mirzəyanın, Sərkisin, Mikayanın və bunlar azın 30-cu ilə qədər burada erməni olub. Amma tarixdə məlumdur ki, 22-ci ilə qədər ki, Nərmanov Azərbaycanda olub. Azərbaycanın bütün o mübahisəli əraziləri. Siz nəzərə alın ki, bu millətlər Versal Sülh Konferansına Qafqazdan 10 ərazi, mübahisəli ərazi iddiası var idi. Bu 3 dövlət arasında. Onun 7-si Azərbaycan əraziləri idi. Və o ərazilərdən yalnız o Zəngəzurun bir hissəsini qoruyub saxlamaq mümkün olmadı. Amma qalan bütün o dağlıq Qarabağın içində olmaqla, Naxçıvan da daxil olmaqla, o Şərur Dərəyas da daxil, Zakatala o okrugu da daxil olmaqla müstəsna olaraq Nərmanovun xidməti olur və onun bir sosialist, kommunist kimi...
Cümhuriyyətdə onlar bəyəm Azərbaycan...
Yox, axı, cümhuriyyət yoxdur. Yəni, biz artıq gördük ki, bu cümhuriyyət məhkum edilmişdir və tək cümhuriyyət
niyə yoxdur?
Yox.
Da Nərmanov kimilərə görə
yox, yoxdur. Qətiyyən yox. Bax, sən əgər Altay belə sözü deyirsənsə, mən onda da cəmaata bimsa nə deyək? Yox, mən əgər imkan verir...
Gəlin belə konkret deyək. Bəli. Bəli. Konkret məsələ. İki məsələmi bu ya. Bəli. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Nərmanov mövcudiyyətinin lehinə olub əleyhinə.
Yox, cümhuriyyətinin əleyhinə olub o barədə ki, hesab edirdi ki, bir, bu Xanbəy hökumətidir, bu zəhmətkeş əhalinin hökuməti deyil.
Solmaz xan, bu məsələdə gəl, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin mövcudiyyətinin əleyhinə olub, bu bir. Bəli. İkincisi, Nərmanov Azərbaycanda demokratik hökumətin olmasının tərəfdarı olub, yoxsa proletariyat diktaturasının olmasının
yo, o, tərəfdarı olub? Altay, sən çox bəssiz qoyursan. Bu, bu insanlar Azərbaycanın... Yaxşı da siz...
Faktı deyirəm, bilirsiniz, mən Nərmanova gənə də deyəm. Həm elə bilir ki, Nərmanov, mən demək istəyirəm ki, Nərmanov xalq düşmənidir. Mən belə demirəm. Deyirəm ki, Nərmanov yaxşı adam olub. Sözsüz ki,
o, yaxşı adam çox kiçik sözdür, o böyük tarixi şəxsiyyətdir.
İstər kitabçılab ədəbi fəaliyyəti ilə, hər kəs mən onu ədəbi əsərlərini ilə çox yüksək qiymətləndirmirəm. Amma hər halda ədəbi fəaliyyəti ilə də bu adam, belə deyək, insanı xüsusiyyətləri ilə də bayağı da deyirsiniz ki, Azərbaycan Cumhuriyyə. İstər tutar ki, Rəsulzadə özü deyir ki, məni yola salmağa gələn Azərbaycan komunistlərinin
içərisində. Nə qədər bütün o imkan yaradır ki, bu liderlər hamısı Azərbaycandan çıxıb gedə bilsinlər. Yo, bu xidmət...
Yoxsa söz ki, bu adamın insanı...
Altay, Cumhuriyyət hökuməti yıxılanda heç Nərmanov Bakıda olmuyor.
Heç kimin ki, Nərmanov çox qəddar adam olub, pis adam, heç kim belə. Amma bir şey deyirik ki, tarixin inkişaf belə deyək, tendensiyaları var. Tarixin inkişaf yolları var. Və insanın siyasi mənsubiyyəti onun, tutaq ki, tarixin düz və yaxud səhv tərəfində olduğunu göstərən əsas, belə deyək, göstəricidir. Bu nöqtəyi nəzərdən yaxınlaşanda bir mənalı şəkildə Nərmanov həm cumhuriyyət əleyhinə olmaqla, həm demokratiya əleyhinə olmaqla faktik olaraq özü-özünü tarixin səhv tərəfinə qoyub. Tarixin səhv tərəfində olanda Azərbaycanın məhvinə yox, onun hər hansı şəkildə qorunub saxlanmasına fəaliyyət göstərib, buna mən sizinə iki...
Bir sual verim, Altay. Nərmanov cumhuriyyətə...
Mən özüm oxumuşam ki...
Nərmanov, Altay, cumhuriyyətə tutaq ki, cumhuriyyətə tərəf olub, o parlamentin də üzvü olaydı və deyərdi ki, bura gəlməyin.
Nələr
başlayın? Nə o, cumhuriyyəti xilas eləmək mümkün idi?
O farziye diye on.
Aa, deme bes de de sen onu bu
yeri gelmişken.
Altay Bey, yok senin sözünden ele çıkır ki bunun imkanı daxilindeymi ki o cumhuriyet devletini korumak, müdafiye eləmək, cumhuriyeti saxlamaq. Nərimanovun imkanları daxilindeydi, yani yok.
Aha. Yok, Nərimanov ona lehinə faaliyet gösterirdi. Gece gündüz yazı yazırdı. Gazetlerinde.
Ben çok özür dilerim. Biz Nərimanov size bir şey söylemişiz.
Bir manalı şekilde oturup onun yazılarını okumak. Altay Bey. 18. yıl 19. yıl yazılarını.
Mesajlar gelir Altay Bey. Mesajlar gelir dinleyicilerimizin. Ben istedim siz onları da cevapla. Arif Bakı'dan yazır ki cumhuriyeti korumak olmazdı mı? Qırğınlar olsaydı belə. Axı azadlık qamba hasına başa gəlir soruşur dinleyicimiz. Elə deyil mi Solmaz xanım?
İcazə verin mən. Cumhuriyeti o dövrdə əgər qorumaq olsaydı siz yani düşünmürmüsünüz ki Məmməd Əmin kimi böyük bir şəxsiyyət var idi. Yani o 20-ci əsrin mən hesab edirəm siyasi tarixində çox böyük bir şəxsiyyətimizdir. Yani bunlar Fətəli Xan Xoyski bu işi görməzdilər. Mən istəyirəm bir neçə faktorlara toxunum ki, nəyə görə o situasiya gəlib böhran vəziyyətinə çatmışdı. Əvvəl 6 ay biraz dedi ki, bir il ərzində 19-cu ilin yazından, ta 20-nin yazına kimi komünistlər son dərəcə böyük bir fəaliyyət göstərirdilər ki, bu ictimai fikri, fəhlələr arasında iş aparmaq, hətta şəhərdə olan ingilis qoşunların əskərlər arasında iş aparmışlar. Əskərlər komandanlarına qarşı çıxış eləmişdilər ki, biz evə qayıtmaq istəyirik. Bu bir. Və 20-ci ilin fevralında qurultay keçirdilər. Bütün Azərbaycanda olan Rusiya Komünist Partiyasının Bakı komitəsi, Azərbaycan Komünist Partiyası, İran fəhlələrin ədalət partiyası birləşdi. Vahid Azərbaycan Komünist Partiyası yaratdılar və bunlar mütəmadi şəkildə təbliğat iş aparırlar. Bu bir. Çox mühüm bir faktordur. Türkiyə faktoru. Niyə buna siz toxunmursunuz ki? Bakıda olan Türk zabitləri, Türk əskərləri, başda o Xəlil Paşa kimə tabi idi? Ajinkidze tabi idi. Niyə Cumhuriyyət bir iş görə bilmədi? Çünki Türkiyənin özünün vəziyyəti elə idi ki, Mustafa Kemal başveklərlə birbaşa əlaqə saxlayırdı və Türk bütün o 11-ci Qızıl Ordun Azərbaycana gəlişini bütün bunlar xalqa başa salmışlar ki, güya gəlib bunlar Azərbaycan. O ultimatum da var. Buradan keçib gedirlər bunlar Anadoluya. Ona görə hətta xalq Qızıl Ordunu...
Parlamentin qabağında ki, Türk ordusunu qoyun gəlsin.
Qoyun gəlsin, geçsin. Yəni bu faktor var idi ki, bu Azərbaycan Cumhuriyyətinin o dövrdə və özünün içində olan naqisliklər. Cumhuriyyət 2 il dövründə aqrar məsələyi həll eləməmişdi. Yəni o Gürcüstandan, Ermənistandan fərqli kəndliyə torpaq verməmişdi, verə bilmirdi. Çünki özünün və o baxımdan kəndlilər tamamilə hökumətdən, bu siyasətdən kənarda qalmışdılar. 11-ci qızı...
Yox,
siz razı deyilsiniz bu tarixi ki, gerçəkliklərdir.
Əgər Rus işğalı olmasaydı, əgər...
Amma bütün mən yenə icazə ver, Altay.
28 aprel olmasaydı, Azərbaycanın daxilində olan problemlər...
Hamısı da kömək eləsin.
Şübhəsiz.
Amma bütün bunlar yenə birlikdə göstərir ki, faktlar göstərir ki, yəni komünistlər siz bilirsiniz ki, özləri istəyirlər ki, üsyana qalxsınlar. Çiçerin Leninə dəfələrlə deyirdi ki, Azərbaycana qoşun yeritmək icazə ver. Yox, olmaz. Çünki biz onda dünyada olan müttəfiqlərimizin gözündə biz gözdən düşərik, biz imperialist kimi qələmə verərlər. Amma bunlar özləri də başa düşdülər ki, bütün o daxili şərtlərə baxmayaraq, Altay, sən də bilirsən, üsyan da qaldırsaydılar, Cumhuriyyət hökuməti ona davam gətirə bilərdi. Yəni, bu artıq sübut olunmuşdu, bəli. Və burada yenə bir faktordur ki, aprel məhz işğaldır, 11-ci Qızıl Ordunun o dövrün beynəlxalq hüquq normalarına əsasən müstəqil dövlətin ərazi bütövlüyünü pozub, sərhədlərini pozur, qoşun girir. Özü də ki, bir çox mühüm məqam var ki, onu Firdosi Əhmədova çox dəqiq tapıb görsədir ki, hələ müsavat hökuməti hakimiyyətdə ola-ola 26 apreldən 27-sinə keçən gecə Moskvaya telegram gedir ki, müsavat hökuməti devrilmişdir, bizim qoşuna ehtiyacımız var, qoşun gəlsin, hələ hökumət durur. Yəni, burada artıq Ay Nərmanov belə yazdı, o günahkardır, bu flankəs söhbəti yoxdur.
Yox, yox.
28 aprel işğaldır, o qoşun... Sərhədlərə sərhədə girəndə bilirsiniz ki, müəyyən Xudat yaxınlığında hətta biz Azərbaycan orduları ilə vuruşublar da və burada çox mühüm bir məqam var ki,
Ermənilər
Ermənilər icazə vermən
qarşı vuruşanların tərəfində olub.
Erməni söhbət Nərmanovu qoyaq bir kənara. Ermənilər bilirsiniz ki, bu vaxt tapşırıqla Qarabağda böyük bir üsyan qaldırmışlar və hazır. Yəni bu da onun birləşdirən o sistem şəklində olub bu. Bir faktorlarından biri idi ki, Azərbaycanın olan qalan qoşunları da Qarabağda ermənilərlə vuruşurdular. Yəni bu dövrdə ay qoşunu çıxartsaydılar, qoşun var idi ki, çıxartsınlar. O qoşunlar hamısı ermənilərin üsyanını yatırmaqla Qarabağda məşğul idilər. Və bu da sözün əsl mənasında işğaldır. Və işğal faktı qarşısında...
Mən tamamilə Solmaz xanımın dediklərinə razıyam. Bir iki kəlmə də mən əlavə eləyim o yıxılmaq məsələsində təsir eləyən faktorlar. Mənim özümün gəldiyi qənaətdir ki, burada Cümhuriyyətin yıxılmasının əsas faktorlarından biri müttəfiqlərin buraxdığı çox ciddi səhv idi. Nə idi bu səhv? Məsələ burası da ki, Şimali Qafqazda aktiv şəkildə əldə silah döyüş gedirdi Ruslara qarşı. Və bu zaman Denikin ordularına qarşı, təəssüf ki, müttəfiqlər, yəni Antanta ölkələri, o mübarizədə, tutaq ki, həmin o Denikinə qarşı mübarizə aparan dağların tərəfində yox, tutaq ki, böyük əski Rusiyanın, yəni Çar Rusiyasının generallarının tərəfini tutdular və bu zaman Ruslar demişkən, Velika Nedelimaya Rusiya ideyasını dəstəklədilər və bunun nəticəsində bolşeviklər faktiki olaraq bu situasiyadan məharətlə istifadə elədilər. Məharətlə istifadə ondan ibarətdir ki, onlar dağlara özlərinin köməyin təklif elədilər. Məhz Nuru Paşanın Dağıstanda olması, sonra Nuru Paşanın vaxtilə Azərbaycanı azad eləmiş Nuru Paşa ordularının, türklərin, tutaq ki, bolşeviklərin tərəfinə keçməsinin əsas səbəblərindən biri də elə o idi ki, Şimali Qafqazda tutaq ki, Denikinə qarşı döyüşlər gedən zaman o vaxt, deməli, İngilislər yerli xalqlara kömək əvəzinə Denikinə kömək elədilər. Yəni, Rusiyanın əvvəlki müttəfiqlərinin tabiq sərhədlərində bərpa olmasını istəyirdilər. Bu da sonunda dağlıların və müsəlmanların, deyə, müsəlman əhalisinin qismən bolşeviklərə belə deyə, rəğbətlə baxmasına gətirib çıxardı. Bu bir tərəf idi. İkinci, mənim fikrimcə bayaq... Solmaz xanım da o məsələyə yaxınlaşdı, Türkiyə məsələsi idi, çox ciddi məsələ idi. Mən bir mənalı şəkildə, yəni mən heç nəyi gizlədmirəm. Mən deyirəm ki, Atatürkün mövqeyi səhv, Atatürkün Rusiya ilə yaxınlaşması Azərbaycan istiqlaliyyətinin tutaq ki, itməsinə gətirib çıxaran səbəblərdən olub.
Amma Türkiyəni saxlayan,
Azərbaycan istiqlaliyyətinin itməsinə gətirib çıxartdı. Bunu heç kim inkar eləmir. Bunu bir mənalı deyil və bu şəraitdə heç kim Atatürkə bəraət qazandırmır və Atatürkün özünə qarşı orada Azərbaycanlılar bilir, istə Əhməd Bəyğa olsun, istə Əli Bəy Hüseynzadə olsun, istə Qazım Qarabəcir olsun. Bunlar hamısı orada bu mövqeyə görə ona qarşı çıxıblar. Müqavimət göstərə biliblər. Amma bu şəkildə heç kim Atatürkün mövqeyinə tutaq ki, Azərbaycanlı olaraq heç kim bəraət qazandırmaq istəmir. Amma Türkiyənin nöqtəyi nəzərdən sözsüz ki, o Türkiyənin maraqları onun üçün əsas idi. Elə o dövrdəli Nur Paşa üçün də Türkiyənin maraqları əsas idi. Ona görə də o bolşeviklərə qoşulmuşdu. Çünki o vaxt bolşevik Rusiyası ilə Türkiyə, belə deyim, müttəfiq idi. Bu nöqtəyi nəzərdən demək olar ki, Azərbaycan istiqlaliyyətini qoruyub saxlamaq olduqca çətin idi, faktiki olaraq mümkün deyildi. Amma eyni zamanda, eyni situasiyada Azərbaycan istiqlaliyyətini qurmuş şəxslər, böyük əksəriyyəti yeni hökumətlə hər hansı şəkildə işbirliyi qurmaqdan, bayaq Hacinskinin adını çəkdiniz, Hacinski faktiki olaraq həmişə müsavatın rəhbərliyində biraz, belə deyək, şübhə ilə yanaşılan adam idi və o hökumətin dağılmasının özündə də, mən hesab edirəm, hətta belə diqqətlə yaxınlaşında, belə deyək, öz daxildə gedən proseslərin müəyyən rolu olub, yəni bu Azərbaycanlıyıq da, yəni bir-birini yola verməmək və s. Amma bütün bunlara baxmayaraq, bütün bunları sonunda yola qoymaq mümkün olardı. Necə? Azərbaycanda tutaq ki, əgər işğal olmasaydı, parlament seçkiləri keçiriləcəkdi. bir parti uduzacaktı, o bir parti galip geleceğini, yeni hükümet
formalacaktı. Bu eğer söhbətini salma, özüm bayaq dedin ki tarix bu, bunu sevmir. Ama ben...
Yani demek istedim ki, ben bir mənalı şekilde buna 100% yani,
işgal olmasın da
Azərbaycan dövləti dağılmayacaktı ki, məhvolmayacaktı.
Şübhəsiz, şübhəsiz. Ama bir məqamı Altay, ben istedim onu da bu dinləyicilər üçün, sənin üçün, sənin ehtiyacın yoxdur, dəqiqləşdirim. Altay dedi ki, bu müttəfiqlər Rus satdılar, falan elədilər. O müttəfiqlərə qətiyyən elə yanaşmaq olmaz. Çünki ben bir verilişdə edim, dedilər bu xainlər, Azərbaycan Cumhuriyyətinin.
Yox, xainlər yox, dövlətlər.
İcazə, yox, onlar heç satmadılar. Çünki Birinci Dünya Müharibəsində Rusiya imperiyası, imperiya olaraq, Çar Rusiyası, o Antant hökumətlərin deməli, müttəfiqi idi. Müharibə bitmişdi, o hökumət yıxılmışdı müharibənin gedişində. Qafqazda bütün Rusiya ərazisində, imperiya ərazisində siyasi situasiya dəyişmişdi. Təbii ki, Antant hökumətləri həmin Rusiya imperiyasının bərpasına çalışan qüvvələri, o Denikinə filana, o
bir yüdü. Azərbaycan hökumətinin rəhbərliyi onlara inandırmağa çalışırdı.
Onu indi icazə ver, icazə ver. Əvvəla onları nə yaxşı ki, onlar məğlub oldular. Çünki əgər onlar hakimiyyətdə gəlsəydilər, onda cümhuriyyətin heç adı da o, heç müstəqil
Azərbaycan
və salam da yaxşı. Ona görə də o Nərimanov ağıllı adam idi, başa düşürdü ki, Rusiyadan iki şər qüvvə gəlir. Biri Denikindi ki, təzədən Azərbaycanı parçalayır ərazilərə.
Quberniya, heç kəs Azərbaycana qoymadılar.
Hə, yaxşı da qoymadılar. Amma bolşevik gəlirdi, icazə ver, bolşeviklərin proqramında ən azı milli hüququ tanımaq, ölkələri öz milli haqlarını tanımaq şüarı var idi, bu bir. İkincisi, müttəfiq, sən özün də bilirsən Altaki, müttəfiq dövlətlər, böyük dövlətlər, görəndə Qafqazda situasiyanı 20-ci ildə bu üç respublikanın tanınmasının əsas faktorlarından biri elə o bolşeviklərə qarşı bu respublikanı qorumaq oldu. Amma ona icazə ver, onda ki gördülər ki, artıq hərbi təcavüz başlayır, onda siz bilirsiniz ki, böyük dövlətlər bir komissiya yaradıblar özləri. Bu ekspertlərdən, hərbi ekspertlərdən ibarət ki, bu ölkələr özlərini qorumaq, yəni tək Azərbaycan məsələsi deyil də, üçü də özlərini qoruyub saxlamaq iqtidarındadırlar ya yox. O ekspertlər onlara tam cavab verəndən sonra ki, bu respublikalara, Qafqaz dövlətlərinə güclü, böyük, güclü hərbi yardım olmasa, bunlar öz o iqtidarda deyillər. O dövlətlər fikirləşirlər, müharibə qutarıb təzədən Rusiya cəbhəsində, Qafqaz cəbhəsində böyük bir cəbhə açmaq onların maraqlarında deyil. Ona görə də bu dövlətlərə müraciət eləmirlər. Çünki aprel çevrilişindən dərhal sonra Alta da yaxşı bilir. Topçubaşovun o Parisdə olan dəstəsi ki, Cümhuriyyət hökumətinin nümayəndəliyi idi. Onlar Sanremo konfransına, o vaxt artıq Sanremo'da oturmuşlar. O Versal konfransından tökülüb qalan məsələləri həll eləmək üçün həll olunma bir Sanremo konfransı. Onlar dərhal o konfransa müraciət eləyirlər. Dəstək istəyirlər və heç o müraciətə də cavab olmur və bunun da mən yenə dedim ki, özünün bunları
aydın ona görə
olmur, axı biz bunları deyə bilmərik, niyə eləmədiniz, satdınız bizi. Tarixi situasiya var, onların öz məntiqi var.
Onlar deyilməlidir ki, niyə eləmədilər, səhv elədilər.
Səhv elədilər.
Biz tarixçi kimi onların fəaliyyətlərinə qiymət veririk. Biz deməliyik ki, onlar niyə harada səhv elədilər. Antanta dövlətləri orada, mən oyla razı deyirəm ki, onlar o qorumaq istəmirdilər. Əgər qorumaq istəməsəydilər, Denikinin nə Gürcüstana keçməsinin, nə Azərbaycanın işğal edilməsinin qarşısını almazdılar. Onlar Gürcüstana da keçməsini, Denikini qoymadılar, Azərbaycana da keçməsini. Niyə görə? Dünki hələ baxmayaraq ki, Rusiya daxili mübarizədə bir mənalı şəkildə Denikini dəstəkləyirdilər, amma hətta Denikinin də Azərbaycan və Gürcüstan istiqlaliyyətini tamamilə məhv eləməsinin qarşısını almışdılar.
Yo, da Denikin
məhv olandan sonra.
Məhv olurdu da, onlar nəyə görə keçmədilər?
19-cu ilin sonu, bir də gözü istəyirəm sonu xanım. 19-cu ilin sonu 20-ci ilin əvvəlində ki, məlum oldu ki, artıq Denikin məğlubiyyət uğrayıb. Onda mən sizinlə razıyam da, onda de facto bizim respublikaları tanıdılar. Amma hətta bizim respublika ilə Ermənistan respublikası işğal olandan sonra da belə Gürcüstanı qorumaq istəyirdilər. Ona görə də Gürcüstanın istiqlaliyyətini aprel ayında hətta de facto tanıdılar. Yəni bir mənalı. Amma qorumaq mümkün olmadı. Ona görə ki, bayaq dedi, bayaq siz dediyiniz kimi Türkiyənin Rusiyanın müstəfiq olması, bir də ki, Lat mübarizənin əvvəlində bayaq siz dediyiniz kimi özlərinin güya müttəfiqlik ideyalarına sadiq qalaraq Rusiyanın əvvəlki sərhədlərində bərpasına qismən də olsa fəaliyyət göstərməkləri onlara mane oldu. Halbuki istər Xoyski, istər Azərbaycanda o dördə həmin o ərazilərdə Şimali Qafqaz arasında olan bizim səfirlərimiz Rüstəm Bəyov olsun, Haqverdiyev Denikini inandırmağa çalışırdılar, sonra ingilisləri inandırmağa çalışırdılar ki, siz əgər Şimali Qafqaz xalqları bunlara qarşı mübarizə aparır, əgər siz yenə də Rusiyanın əvvəlki sərhədlərində bərpasına köməkli göstərəcəksinizsə, burada bir mənalı şəkildə bolşeviklərin qarşısını almaq mümkün deyil. Əgər siz doğrudan da bolşeviklərin qarşısını almaq istəyirsinizsə, onda Denikinə yox, Şimali Qafqazın istiqlaliyyətinə və sonra da digər Qafqaz Respublikalarının istiqlaliyyətinə kömək eləməlisiniz. Amma mən sizinlə oyuna razıyam ki, orada Antantanın özünün içərisində bəzi, belə deyək, qüvvələr var idi ki, indi o qüvvələr haqqında da geniş danışmaq olar, istəmirəm o barədə geniş danışaq.
Sadəcə vaxtımız azalıb, bəli, bəli.
Vaxtımız yoxdur.
Bəli, yoxdur
vaxtımız. O qüvvələr inandırmağa çalışırdılar Antanta rəhbərliyini, yəni o dövlətdən rəhbərlərini ki, bu respublikalara belə baxmaq lazım deyil, bunların yəni istiqlaliyyəti boş şeydir, bunları hər hansı şəkildə dəstəkləməyə ehtiyac yoxdur və s. Amma indi biz məsələn qərb ədəbiyyatını axıyanda görürük ki, qərb tarixçilərinin də böyük əksəriyyəti bu səhvləri etiraf eləyir. Yəni deyir ki, Sovet hökumətinin ekspansiyasında, istər tutaq ki, onlar 20-ci il hadisələrində deyirlər, istərsə də 2-ci dünya müharibəsi dövründəki hadisələr deyirlər ki, ekspansiyasında qərb dövlətlərinin buraxdığı səhvlərin çox ciddi rolu olur.
Altay Göyüşov, tarixçi alim Altay Göyüşov, Amerika Birləşmiş Ştatlarından bizə qoşulub əziz dinləyənlər və studiyada Azadlıq Radiosunun Bakı studiyasında, Bakı bürosunda Solmaz Rüstəmova Tohid idi. Vaxtımız azalır. Suallarımız çoxdur. Dinləyicilərimiz də çoxlu sağ olsunlar, mesajlar göndəriblər. Məsələn, Emin Sumqaytdan yazır ki, təbii ki, bu işğalın başlanğıc tarixidir. Bir mənalı yazır. Amma hərdən mənə elə gəlir ki, Sovet quruluşu olmasaydı, Azərbaycanda nə metro, nə universitetlər, nə mövcud olmuş təhsil sistemi olardı. Bax, gülməli
tamamilə,
bir şey.
Tamamilə doğrudur.
Sadəcə cavab istəyirəm.
Yəni bu bir daha sübut eləyir ki, tarixçilər öz tariximizə biz bir mənalı ya müsbət, ya mənfi şəkildə baxa bilmərik. Azərbaycanın milli müstəqil bir dövlət kimi inkişafına o mərhələdə deməli son qoyuldu. Amma demək ki, Azərbaycan Sovet dövründə müstəmləkə idi. Mən onunla qəti razı deyiləm. Ən azı ona görə ki, Azərbaycanın bərpa olunanda, yəni bu 88-ci ildən üzü bu yana başlayan hadisələr göstərdi ki, Azərbaycanda son dərəcə milli ruhda tərbiyələnmiş, öz milli tarixini, dilini, yəni mədəniyyətini qoruyan, bilən, milli şuuru çox yüksək olan, milli mənlik hissi kifayət qədər kəskin olan böyük bir nəsil var. Bu nəsil hardan gəldi? Oradan gəldi ki, Sovet dövründə də bu respublikalara siyasi azadlıqları alınmışdılarsa, bunlara milli baxımdan inkişaf eləmək, öz dillərini, ədəbiyyatlarını, varlıqlarını saxlamaq, qorumaq, inkişaf elətdirmək üçün kifayət qədər geniş şərait yaradılmışdı. Milli respublikalarda böyük bir sənaye potensialı, kənd təsərrüfatı, mədəniyyəti, musiqisi yaradılmışdı və bu baxımdan aprel işğalından sonraki o 70 illik dövrün üstündən qətiyyən bir xət çəkib və bunu bizim qara səhifələrimiz adlandırmaq o qədər də düzgün olmaz.
Başqa bir dinləyicimiz.
Tamamilə Solmazdanından razı deyiləm, qətiyyən. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Cumhuriyyəti istiqlaliyyətini qoruyub saxlasaydı, Azərbaycanda metro da olardı, Azərbaycan inkişaf eləmiş də olardı və Azərbaycan ziyalısının maliyyəti qat-qat artıq olardı. Niyə görə? Ona görə ki, Azərbaycan 19-cu əsr Rusiya tərəfindən işğalından sonra formalaşmış Azərbaycan ziyalısı ki var, bunun əsas xüsusiyyətlərindən biri ondan ibarət idi ki, öz gündəliyini özü müəyyənləşdirirdi. O özü Azərbaycan ideyasını meydana atmışdı, Azərbaycan ideyasını formalaşdırmışdı, sonda Azərbaycan dövlətini qurmuşdu. Azərbaycan repressiyalar dövründə 20-30-cu illərdə həmin ziyalı kökündən məhv edildi, yerinə biz, Solmaz xanım və mənim taxçı ailəm gəldi. Bunlar Sovet ziyalısı idi. Sovet ziyalısının ən böyük problemi ondan ibarət idi ki, bu Sovet ziyalısı özünün gündəliyini özü müəyyənləşdirmək, qucağında döyüldü. Bir mənalı şəkildə yuxarı baxırdı ki, yuxarıdan ona nə desələr, ləbbeyklə onu həyata keçirəcək. O başqa şeydi ki, mən razıyam ki, Solmaz xanımla o mənada razıyam ki, Azərbaycan ziyalısı tamamilə onun inqilaba qədər ki, Azərbaycan ziyalısının əldə etdiyi nailiyyətlərin üstündən bir dəfəli xətt çəkmək mümkün olmadı. Tutaq ki, Cəfər Cabbarlı inqilaba qədər ki, müsavat ziyalısı idisə, düz 34-cü ildə və s. sonradan o tutaq ki, ağır vəziyyətdə getdi. Amma onların tutaq ki, formalaşdırdığı ideyanın üstündən Sovet hökuməti bir mənalı şəkildə xətt çəkə bilmədi. Və xətt çəkmişdi əslində 37-ci ildə faktik olaraq məhv eləmək həddinə gətirib çıxarmışdı. Sadəcə olaraq 50-60-cı illərdə iş elə gətirdi ki, Stalinin o bir balaca vaxt tapan kimi o Xruşov dövründə dərhal tutun ki, Şəxəli Qurbanov, milli məsələ və s. təzdən dil məsələsi meydana atıldı. Xüsusən də mən belə hesab edirəm ki, yəqin ki, Solmaz xanım bunları məndən yaxşı bilər. Burada onun rolu oldu ki, o 2-ci dünya müharibəsində cənub məsələsi qalxdı və Azərbaycan ziyalısının bir xeyli hissəsi ora getdi. Orada çox şeyə nail olmasalar da, amma o milli ruhda tərbiyə olunmaq imkanı ki, özünü aparmaq imkanı ki, ora verilmişdi. Orada tətbiq eləyə bilməsələr də, həmin o Rüstəmdir, Mirzə İbrahimov, həmin şeyləri qayıdıb təzdən Azərbaycanda tətbiq eləmək imkanına malik oldular. Bu nöqteyi nəzərdən, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Sovet ziyalısı, qətiyyən Azərbaycan inqilaba qədər ki, ziyalısı ilə müqayisə oluna bilməz. Qat-qat keyfiyyət nöqteyi nəzərindən o daha üstündür. İlk növbədə də ona görə üstündür ki, o müstəqil idi, bu yox. Və o mənada, yəni bəlkü Azərbaycanın
mən çox üzr istəyirəm, artıq vaxtımız
Altay Bey,
artıq vaxtımız sona yetir.
Azərbaycan Cumhuriyyəti dövründə bu olmayacaqdı. Bu olacaqdı.
Altay Bey, artıq vaxtımız sona yetir. Mən sizə təşəkkür edirəm dərindən, Solmaz xanım. Siz də sağ olun. Sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Bir də çox sağ olun,
sağ olun. Çox sağ olun. Bax, Can Bakı bitdi deyə bilərik dinləyənlər. Düz 90 il öncə bugünkü gün Azərbaycanın üç rəngli bayrağını parlamentin üzərindən endirdilər, yerinə qırmızı bolşevik bayrağını asdılar. O zaman Rəsulzadə dedi, onların parlament binasında qaldırdığı əski parçasıdır. İstiqlal bayrağını xalqın qəlbindən çıxarmaq mümkün olmayacaq. Vaxt gələcək, Azərbaycan gəncliyi, yeni istiqlalçılar nəsli bu bayrağı bağrından çıxardıb parlamentin üzərinə sancacaq. Məncə bunu...
Oldu da, elə oldu da. Oldu. Şükürlər olsun ki, oldu da.
Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan.